Postoji još jedan element vezan s pokrštenjem Hrvata, koji u literaturi nitko ne spominje, a koji je eventualno mogao bitno utjecati na taj proces. To je vjerojatno srodnost i sličnost jezika starinaca i novih došljaka na ovim prostorima, mogućnost njihova izravna i neposredna poslovnog i duhovnog sporazumijevanja, koje nije tražila ni najmanji vremenski razmak za obostranu jezičnu akulturaciju, nego su odmah bili sposobni uzajamno se razumijevati. Mogućnost takve lingvističke sličnosti sigurno je mogla bitno utjecati na komunikaciju između zatečenih kršćana i novopristiglih pogana, ubrzati proces njihove uzajamne asimilacije i stapanja, njihova duhovnog ujednačivanja. Tu se moram povezati na knjigu Podunavlje, pradomovina Slavena, gdje se ova teorija i potvrđuje. Znači, Hrvati se vraćaju natrag, a ne dolaze. Naravno, ako te srodnosti općenito nije bilo, ili ako je samo u nekim krajevima ona bila manje izrazita, primjerice u krajevima gdje su se mogli očuvati jezični tragovi galskih enklava, tragovi različitih jezika u krajevima naseljenim rimskim veteranima, to je nedvojbeno moglo usporiti i otežati komunikaciju između došljaka i starinaca. Isti je slučaj u sredinama, navlastito gradskim, u kojima su pod utjecajem rimske vlasti bili jači tragovi romanizacije. Izvan je ove teme šire razlaganje teze o jezičnoj i genetskoj srodnosti došljaka sa starincima i mogućnosti novog tumačenja povijesti što ih ona pruža. Prvi ju je cjelovitije prikazao Ivan Mužić, oslanjajući se poglavito na rezultate antropoloških, arheoloških i jezikoslovnih istraživanja. Na sličnoj, ali znatno dužoj valnoj dužini funkcioniraju i zatočnici teorije o iranskom podrijetlu Hrvata, koju najnovije doba dobiva sve veći broj pristaša i istraživača, te, što je još bitnije, sve manje otvorenih osporavatelja, uglavnom ukopanih u ideologijske tranšeje lijevih, anarholiberalnih, jugounitarističkih i drugih duhovnih i političkih totalitarizama. Ivan Mužić je ovako sažeto razložio temeljno polazište te teorije. Svi su se ti etnosi, dakle oni koji su nosili hrvatsko ime, zbog svoje male brojnosti stopili sa starosjediteljima. Ako su dakle preci današnjih Hrvata najvećim dijelom kao etnička masa bili starosjeditelji, koji su se inače dijelili između sebe po posebnim područjima i imenima, onda je jasno da je i u tom slučaju prajezih tih etničkih, uglavnom nepromijenjenih starosjedilaca mogao biti isti kao njihov današnji jezik. U narodu rimske provincije Dalmacije govorilo se u predantičko i antičko doba praslavenskim jezikom, kojim se u biti govori i danas. Sva mišljenja da je u toj Dalmaciji u navedenim razdobima postoje tzv. Ilijski jezik, od kojeg inače na ovom teritoriju nije sačuvana niti jedna jedina riječ, spadaju u literaturu znanstvene fantastike. S pretpostavkom mogućnosti jezične i etničke srodnosti Hrvata sa starosjediocima vrlo je logična predodžba o ranom pokrštenju Hrvata. No, ovako nas razmatranje nuka da malo pojasnimo pojam pokrštenja i ranog pokrštenja. Naime, i bez pretpostavke o bliskosti i srodnosti hrvatskih došljaka u 7. stoljeću sa starincima, tezu o njihovu ranom pokrštenju u nas je najsustavnije razložio Dominik Mandić. Po njemu, Hrvati su prvi od svih slavenskih naroda primili kršćanstvo. To je moralo biti početkom jeseni godine 640. Ivanu Ravenjaninu uspjelo je za nekoliko mjeseci obratiti na kršćanstvo Porgu, vrhovnog vladara Hrvata i većinu velikaša i naroda između Cetine i Zrmanje, gdje je bilo naseljeno prvo hrvatsko pleme kojim je neposredno vladao Porga. Zbog toga, nastavio on dalje, Hrvati vajada časte Ivana Ravenjanina kao svog pravog narodnog apostola, a godinu 640. da smatraju godinom obraćanja Hrvata na kršćanstvo. Međutim, Dominik Mandić ne bi bio katolički redovnik i vjeroučitelj kada bi time držao sav proces dovršenim. Zapravo, on je time samo jasno naznačio rani početak pokrštavanja i iskazao prvo otvaranje Hrvata prema novoj vjeri s kojom su se tu susreli, javna naznaka njihove sklonosti da je prihvate već u drugom desetljeću nakon svog dolaska na ove prostore. Međutim, on ne stavlja sve na jedan Određeni povijesni čin, to jest da su Hrvati primili kršćanstvo u onom trenutku kada je njihov državni vrh prihvatio tu konfesiju kao svoje službeno vjersko određenje, kada je Hrvatska država formalno postala kršćanskom državom. To je prije stvar konvencije nego istinske evangelizacije novog kršćanskog puka. Zato on pojedinačno razlaže kako se među Hrvatima kršćanstvo tijekom vremena širilo u pojedinim krajevima, od Slovinja, u Panonskoj Hrvatskoj između Gvozda i Drave i Bijele Hrvatske od Iste do Zrmanje, do Bosne, Huma i Zahumlja, te do Crvene Hrvatske u Duklji te današnjem Jadranskom primorju Albanije. Svekoliko to širenje nije dakle bio munjevit i jednokratan čin, nego postupan, dugotrajan i neujednačen proces. Bilo je uspona i padova, progredirajućih i retrogradnih pojavnosti, bilo otpora kršćanstvu i sukoba s njim, jer stvari su se u nekim sredinama prije ili poslije Porgina priklona kršćanstvu odvijale posve neovisno o njemu, neovisno o drugim hrvatskim knezovima i krajevima, mimo ili čak protiv njihovih želja i htjenja. Naprotiv, ponekad su ti učinci bili suprotni očekivanima i oprečni željenim. Može se držati dosta sigurnim da politički faktor, dakle središnja državna vlast, nije bio uvijek najpresudniji u kristijanizaciji Hrvata. S druge strane, djelovanje starih biskupa iz romanskih gradova na Jadranskoj obali i otocima, koje su se očuvale barem u svojim središtima, ako već ne na cijelim područjima svojih prvotnih jurisdikcija, koliko god bilo ili pokušavalo biti, najbolje organizirano i osmišljeno, nedvojbeno ni približno nije davalo žuđene rezultate, pa će, više je poticalo na otpor nego na priklon katoličanstvu. Stoga Franjo Šanjek nije nimalo uvrijedljiv, nego je posve izvan konteksta povijesne zbije kada tvrdi. Romanski kler u Dalmaciji bio je bez sumnje prvi evangelizator Hrvata. Naprotiv, sigurno bi više istine bilo u obrnutoj tvrdnji. Po svojoj vjerovjesničkoj djelotvornosti, romansko je svećenstvo u dalmatinskim gradovima posljednji i najmanji čimbenik u kristijanizaciji Hrvata, jer stoji nedvojbena i neprijeporna činjenica da radnosrednjovjekovni Hrvati nikada nisu prihvatili latinski kler romanskih gradova kao svoje istinsko, duhovno i crkveno vodstvo. Zato bi se moglo činiti najuvjerljivije mišljenje da je najtrajnije i najkvalitetnije rezultate davao onaj tihi, nemjerljivi i nezamjetni, gotovo stihijski proces evangelizacije kojeg su akteri sami vjernici. To bi bila pučka predaja svoje vjere novim gospodarima zemlje, novim vjernicima. Međutim, ljudi nisu spojene posude. Infiltracija te vrsti, duhovno značenje i prožimanje, navlastito širenje vjere i okultnih običaja, ne obavljaju se mehaničkim prelijevanjem i utapanjem jednih u druge. Svaka konfesija, i ona najelementarnija, ima svoje prvake, priznate duhovne nositelje, obnašatelje i tumače od tajstvenih moći. Doticaj s drugom konfesijom ne temelji se na slučajnostima, nego na hotimičnim, unaprijed osmišljenim postupcima, to prije što svaka od njih pomno čuva svoj duhovni i kulturni inventar, svoje obredna svojstva, svoje ezoterične poruke, čine i iskustva, svoju predaju i kulturologijska dobra. Pri kristijanizaciji Hrvata pravila igre određivali su Hrvati, njihovo duhovno vodstvo. Oni su u punom sastavu, njihov je ustroj potpun. Došli su na tlo ne samo razbijena svjetskog carstva, nego i na područje duboko ranjena kršćanstva, područja bitno poremećenih i smanjenih kapaciteta njegove eklezijalne strukture. Mnoge su biskupske stolice ispražnjene, mnogi vjernici pobjegli iz krajeva u kojima su živjeli. U toj osjeci kršćanstvo je stisnuto na znatno manji prostor nego je ranije bilo. Hrvati na svomu novom području nisu u doticaju s kršćanstvom koje je u naponu snage, nego s duboko ranjenim, oslabljenim i nesigurnim njegovim crkvenim strukturama. Zato ako se već drugi hrvatski vladar na ovom prostoru, sin i nasljednik osvajačev, prestao s kršćanima pohoditi kao osvajač i pobjednik, te počeo s njima razgovarati kao mudri vladar i njihov kršćanski suvjernik, onda je to velik znak i velik poticaj pokrštavanju Hrvata. Međutim, time je u tom procesu učinjen tek prvi korak. Istina, ona je odlučni, ali samo jedan od mnogih koje još valja učiniti. O čemu se radi? Hrvatsko poganstvo ne bijaše neuka i glupa, primitivna i nesuvisla vjera. Ne bijaše nikako zlo, ni izopačenost, od koje bismo se oni prije, a mi danas, trebali skrivati i zbog kojih bismo se trebali sramiti svojih davnih prabaka i pradjedova. To boganstvo imalo je glavu i rep. Bijaše plodom tisućama godina dugih iskustava jedne etničke populacije, što ih ona naraštajima stjecala na različitim meridijanima i paralelama od svoje indijske pradomovine, perzijskih i kurdskih visoravni, do crnomorskih obala, Zakarpatje i Pribaltika, do Jadrana, najsjajnijeg bisera među morima. Ono što je ovdje najvažnije istaknuti, to poganstvo nije bilo niti je moglo biti nešto što svatko u sebi kroji i mijenja po vlastitu nahođenju, prilagođuje svojoj vlastitoj pameti i hirovitosti, suvislosti i nesuvislosti. To je pomno čuvano i njegovano zajedništvo, veliko duhovno predajno dobro koje ima svoje čvrsta pravila, svoje obrede, svoje obvezujuće svečanosti, svoj sustav vrijednosti, svega što se događa među ljudima, zbiljskoga i izmišljenoga, racionalnoga i iracionalnoga, dopustivoga i nedopustivoga, valjanoga i nevaljanoga, vroga i hudoga. Ali kakvo god je bilo, hrvatsko je poganstvo nosilo u sebi sve duhovne ljepote, sav zanos i svu suvislost narodnoga bića. Takva prirodna i narodna vjera bijaše memorijski sustav, enciklopedijski, svestran i sveprimjenjiv. Nužno je morao imati svoje istaknute znalce, učitelje, čuvare, tumače i razlagače, svoje otajstvene zatočenike, svoje svećenike. Bijahu među se strogo podijeljeni, hijenarhizirani. Na čelu im je did. U latinskom izvorima iz doba Petra Krešimara IV. Nalazimo nepreveden taj naslov u izvornom hrvatskom obliku, u grafijskim inačicama dad, dat, ded, dedo, dedu, det i slično. U najbližoj vladarevoj pratnji nalazimo osobu s tim naslovom do posljednjih Trpomirovića u 11. stoljeću. Sigurno je u stoljećima prije toga njegova uloga na dvoru hrvatskih vladara još istaknutija, jasnije izražena, no nažalost iz tih se doba nisu očuvali povijesni izvori u kojima bi se to zorno vidjelo. Osoba s atributom djeda u kraljevskoj sviti očito pripada najužem krugu dvorskih uglednika. Taj naslov ne nosi kakav dvorski ili regionalni dostojanstvenik, nego onaj kojega duhovna oblast, jurisdikcija, obuhvaća isti prostor, istu i svekoliko narodnu i političku zajednicu, što je sjedinjena pod vladarevim vrhovništvom. To se najbolje očituje u povijesnim vrelima u kojima se ta funkcija na hrvatskom kraljevskom dvoru izriče punim oblikom. Zapravo se radi o dvije isprave iz 1070. godine u kojima se spominju iste osobe kao činitelji pravnih radnja i kao svjedoci. To su isprave o kupoprodaji i nadarbini u kojima Ivan, djed Hrvata, u prvoj prodaje svoj posjed Čeprljani, a u drugoj daruje svoj dvor u Brdima. Samostanu Svetog Krševana u Zadru, kojega opat u to doba bijaše Petar. Očito je djed Hrvata naslov poznat i priznat na području čitave države koju drže Hrvati. Njegov je nositelj imućan i bogat. On prodaje zemlju, možda i cijelo selo koje se na njoj nalazi, te daruje vlastelinsku kuću svoj dvor. Nedvojbeno je katolički vjernik, jer nadarbinu daje za spas duše, ali nije posvećeni katolički svećenik. Oženjen je ženom, koja se zove Dobrica, te odluke o zajedničkom dobru donosi zajedno s njom. To bi bilo sve što se može neposredno zaključiti iz spomenutih dviju isprava. Međutim, iz znakovitih zbivanja tijekom vladavine Petra Krešimira IV. I nakon nje vrlo je jasno kako uloga djeda nije prazan naslov, preostao kao dvorski ures iz nekih starijih vremena. Nije degradiran tradicijski institut, nego označuje vrlo ugledna i utjecajna dvorjanika na dvoru hrvatskih kraljeva. O tomu će biti više riječi u daljem tekstu, a ovdje vrijedi zapamtiti da je djed svih Hrvata na dvoru hrvatskih narodnih vladara, izgubivši vrhovno vjersko i crkveno poglavništvo, koje su preuzele kršćanske crkvene ustanove, i da je ostao glavnim skrbnikom o narodnoj baštini, civilizacijskim ravnateljem i čuvarom svekolikog predajnog dobra, čuvarom tradicija, pravila, reda i običaj svoga naroda, čuvarom i jamcem uljudbenog nasljeđa, stožernikom duhovne strane narodnog baštinstva, poretka i državnog subjektiviteta. Djed Hrvatom, kako ga označuje Vladimir Mažuranić, bijaše predstojnikom onih pučkih uglednika, pamtilaca i čuvara mudrosti, koji se spominjahu v zakonih svoj otac i od svojih ded čabihu slišali, te razlaže, čini mi se kao dostojanstvenik državni, narodni, a ne krajeva dvora. Zato dok djed stoji uz kraja i njegovu vlast, dok on svjedoči i svojom nazočnošću potkrepljuje njegove odluke i pravorijeke, u ponekoj ispravi i na prvom mjestu, odmah poslije kraja, dotle možemo biti sigurni da i hrvatski narod svojim iskonskim ustrojem stoji uz njega, da ga podupire, vrednostnim sustavom svojih predaja, svojim iskonskim civilizacijskim redom i poretkom, svojim pravom i svekolikim duhovnim dobrom.